Sir Rhys ap Thomas, brenin o'r Seddwr. Ym 1480, oherwydd ei hamgylchiadau ariannol, gorfodwyd teulu Carew i godi mogais ar y castell, a daeth Rhys ap Thomas yn berchenog newydd arno. Roedd yn aelod o deulu cyfoethog a phwerus o Sir Gar, oedd wedi cefnogi tŷ Lancaster trwy ryfeloedd y Rhosynnau, oedd wedi rhygnu ymlaen am 20 mlynedd. Ym 1483, daeth y brenin Yorkaidd newydd, Richard y Trydydd i Rosedd. Roedd yn pryderu y byddai ei gefnd y pell, Harry Tudur, y Lancastriad, oedd wedi ei eni yn Castell Penro ac oedd bellach yn alltud yn Llydaw, yn ymosod ar y wlad trwy Sir Benfro a cheisio cipio gorsedd Lloegr gyda chymorth Rhys ap Thomas o Geriw. O'r herwydd, anfonodd Richard Lythyr at Rhys yng Ngheriw yn mynnu iddo anfon ei fab i Lundain, ble byddai'n cael ei warchod yn y llys neu, mewn gwirionedd, yn cael ei gadw yn wystrw i sicrhau ymddygiad da Rhys ap Thomas. Yn ddewr iawn, anfonodd Rhys ateb nôl i'r brenin yn dweud na fyddai'n ranfon ei fab i'r llys, gan mai ond 4 oed oedd y crwt ac y dylai fod gyda'i fam. Ond, addawodd Rhys, "Whoever ill affected to the state shall dare to land in those parts of Wales where I have any employment under your majesty, must resolve with himself to make his entrance and eruption over my belly." Gan awgrymu y byddai unrhyw o'r ysgyniad ond yn digwydd dros ei gorff celain. Roedd rhaid i'r brenin Richard y Trydydd wneud y tro gyda'r ddewyd hwnnw. Ddwy flynedd yn ddiweddarach ym 1485, digwyddodd yr union beth oedd y brenin wedi ofni. Glaniodd Harry Tudur gyda'r dwy long yn llawn milwyr Ffrengig ym Maer Felyn ger Dale ar lanau gorllewinol pell Sir Benfro. Yn ôl y chwedl, aeth Rhys draw at Bont Mulloch ger Dale a gorwedd i lawr yn y dŵr dan y bont wrth i Harry o'r ymdeithio i mewn i'r wlad, yn llithrenol dros ei fola. Felly, i fod yn fanw gywir, cadwodd Rhys ei efewyd i Richard, ond gan gefnogi Harry mewn gwirionedd. Yna, gorymdeithiodd Rhys ap Thomas tua'r gogledd ddwyrain trwy Gymru, gan recrwtio o leia 500 o ddynion ar y ffordd, a chwarae rhan allweddol ym muddugoliaeth Harry dros Richard ym Rhwydr Bosworth ar Awst yr Ail yr Hugen 1485. Mae rai yn dweud taw Rhys oedd yn gyfrifol am daro'r ergyd farwol i Richard. Pan achwiliwyd sgerbwd Richard yn Caerlir wedi'i godi o faes parcio yno, fe ddeithant o hyd i anaf difrifol i'w ben glog, yr anaf a'i lafodd. Roedd yr anaf wedi ei achosi gan halbyd, math o bichell gyda phen bwyell. Mae'n debyg mae hoff arf Rhys ap Thomas oedd y halbyd. Yn hwyrach, pan ledeinodd y newydd am y frwydr trwy'r wlad, wrth gwrs doedd dim papurau newydd yn y cyfnod hwnnw, felly byddai beirdd yn teithio un lle i'r llall yn adrodd y newyddion. Ysgrifennwyd cerdd gan y bardd cyfoes Gitor Glyn oedd yn dweud bod y gigfran, symbol herodrol Rhys ap Thomas, wedi eillio pen y baedd, hynny yw ei fod wedi ei ladd. Y baedd gwyn oedd arwydd lun personol Richard y Trydydd. Mae'r Dr Susan Fern wedi ysgrifennu llyfr o'r enw The Man Who Killed Richard III, sy'n egluro pam ei bod hi'n gwbl sicr taw Rhys oedd hwnnw. Am ei help yn y fuddugoliaeth, cafodd Rhys ei urddo yn farchog gan Harry y diwrnod wedi brwydr Bosworth, a'i ddychafu hefyd yn brif istus a Chamberlain De Cymru. Ym 1516 cafodd ei urddo yn farchog y gardas. O fa ma gallw symud ymlaen i orio stafell yr arglwyddes. Mae'r orio stafell yn fath o stafell fyw. Rhywle i deulu'r castell gael prefatrwydd, draw oddi wrth y bobl cyffredin. Mae ganddi ei gwadrob ei hun hefyd. Yn y wal o gleddol bella, mae nifer o dyllau sy'n edrych fel pe baint wedi dal distiau. Byddai rhai ohonynt wedi dal distiau, ond mae llawer ohonynt yn bytlogau. Ar adeg adeiladu'r castell, wrth gwrs doedd dim sgaffal dir i gael. Er mwyn adeiladu wal uchel, byddwn nhw'n cychwyn drwy adeiladu i'r lefel y gallant godi'r cerrig iddi. Yna, byddwn nhw yn gosod polion pren hir bob hyn a hyn ar hyd pen y wal, a chreu fframm a llwyfan pren y gallant ddringo arnyn nhw. Yna, byddwn nhw yn dal ati i adeiladu, tan oedd angen gosod mwy o bolion pren. Wedi gorffen yr adeilad, byddwn nhw yn tynnu'r polion allan gan adael y pytlogau, y tyllau, ar ôl. Fydda'r tyllau hyn ddim yn cael eu llanw bob tro, rhag ofn y byddai angen gwneud addasiadau yn hwyrach. Uwch ein pennau, gallwch weld ble arferar to fod. Ac o amgylch tu allan i'r wal, gallwch weld llwybr y gwachodlu, ble galla'r milwyr fynd ar batrol a chadw llygad am berygl ar draws y wlad wledig gyfagos. Yn wreiddiol, byddai llwybr y gwachodlu wedi ymestyn yr holl ffordd o amgylch y castell a'r lefel y to. Ond gwnaeth newidiadau diweddarach yn y cyfnodau Tuduraidd ac Elisabethaidd gael gwared â llawer ohono. O ffenest y de ddwyrain, gallwch edrych mas tuag at eglwys Ceru Cheriton, ble mae Beth Road, Sir Nicholas de Ceru.